Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընդդիմությունը շարունակում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները։ Խորհրդարանական ճեպազրույցին այսօր մասնակցել են միայն իշխող կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչները։ Կառավարությունն այսօր հերթական նիստն է գումարել։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերը գրոհում են Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքը ուկրաինական ջոկատների դիմադրությամբ վերջին հենակետը քաղաքում։ Վրաց ուկրաինական հարաբերություններում փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում են։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իսրայելի անկախության օրվա արթիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել այդ երկրի վարչապետ Նաֆտալի Բենետին։ Ռուսները երրորդ ցերեկային հրադադար են հայտարարում Մարիուպոլում Ազովստալի գործարանի տարածքում, որտեղ գտնվում են ոչ միայն ուկրաինացի զինծառայողներ, այլև խաղաղ բնակիչներ։ Ռուսների այդ խոստումը թերահավատությամբ են ընդունել Կիևում, այսօրվա դրությամբ մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին հատուկ ուղերձով դիմել է Դանիայի ժողովրդին, ասել է, որ Դանիան 77 տարի առաջ կարողացել է վտարել նացիստներին, հիմա ուկրաինացի կանայք և տղամարդիկ մեր բարեկամ և գործընկեր երկրների աջակցությամբ, ինչպես հակահիտլերյան կոալիցիայի օրերին, պայքարում են չար ուժերի դեմ և ետ են պահում նրանց, ովքեր մոռացել են, թե ինչն է մարդկանց ուրախություն բերել 1945 թվականին։ Եթե Ռուսաստանում բոլորը դա հիշեին, այս պատերազմը պարզապես չէր լինի, ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը հայտնել է, որ հրետանու հարվածներով ուկրաինացի ավելի քան 600 զինծառայողներ են ոչնչացվել։ Ի պատասխան Դանիայի սահմանած պատժամիջոցների Ռուսաստան այսօր հայտարարել է այդ երկրից 7 դիվանագետների արտաքսելու որոշման մասին։ Ռուսաստանի զինված ուժերը պատրաստվում են մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա ավանդական զորահանդեսին։ Այս տարվա զորահանդեսը տեղի կունենա Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած արյունալի պատերազմի պայմաններում։ Ենթադրվում է, որ զորահանդեսի ընթացքում ծավալուն ելույթով հանդես կգա Ռուսաստանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլը հերքել է ասեկոսեներ այն մասին, թե Պուտինը մայիսի 9-ին պաշտոնապես պատերազմ կհայտարարի Ուկրաինային և համընդհանուր զորակոչի հրամանագիր կարձակի։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Անտոնի Բլինկենը վարակվել է կորոնավիրուսով, այդ մասին հայտնել է Պետդեպարտամենտի մամլո խոսնակ Նեդ Պրայսը։ Քարտուղար Բլինկենի կորոնավիրուսի ստուգման պատասխանը դրական է, լավ լուրն այն է, որ նա ամբողջությամբ պատվաստված է, ստացել է նաև խթանիչ ներարկումը, նրա մոտ հիվանդության թեթև նշաններ են, ասել է Պրայսը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ընդդիմությունը այսօր ևս շարունակում է բողոքի ակցիաները, հիմնականում կրկնելով 4 տարի առաջ Թավշյա հեղափոխության գործողությունները, փողոցներ փակելով պահանջել վարչապետի հրաժարականը։ Տասնյակ ցուցարարներ այսօր բերման են ենթարկվել, արդեն մի քանի դեպք է նաև արձանագրվել, երբ ցուցարարները ագրեսիվ վարքագիծ են դրսևորել անցորդների հանդեպ։ Իրադարձություններին հետևում է Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Անհնազանդության ակցիաներ, երթեր, համախմբման կոչեր, իշխանությունների հրաժարականի պահանջով ընդդիմությունը շարունակում է փողոցային պայքարը, ոստիկանությունն էլ իր հերթին բազմաթիվ ցուցարարների բերման է ենթարկում։ Այս կադրերը բժշկական համալսարանի հարակից տարածքից են։ Ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորների ուղեկցությամբ ցուցարարները կենտրոնի փողոցների երթևեկելի մասում երթ էին իրականացնում։ Պատգամավորների պնդմամբ իրենք պարզապես խաղաղ ակցիա էին անում, մինչդեռ կարմիր բերետավորները շատ կոպիտ էին։
Սկսեցինք հաշկշել քաղաքացիներին, հայհոյել, խփել, վիրավորական արտահայտություններ թույլ տալ և այդպիսի անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել քաղաքացիների նկատմամբ, առանց որևէ բացատրության։
Այստեղ նաև հակառակ քաղաքական հայացքներ ունեցող երկու կանանց միջև բախում եղավ։
Քաղաքացին
արձակվել է մեր վրա։
Սա էլ հաղթանակի կամուրջի հարակից տարածքն է։ Այստեղ ուժայինները բռնի ուժով բերման ենթարկեցին մարդկանց։ Ոստիկանական այսպիսի գործողություններ են իրականացվել մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում։ Ժամը 1-ի դրությամբ արդեն 69 մարդ էր տարվել ոստիկանական բաժանմունքներ։ Ընդդիմադիրների գնահատմամբ ոստիկանները անհամաչափ ուժ են կիրառում։ Հանրապետական կուսակցության մի շարք ներկայացուցիչների առաջնորդությամբ մեկ այլ երթ մեկնարկեց Երևանի կենտրոնում։ Տարբեր ակցիաների մասնակցող ընդդիմադիրները Խաչմերուկներում հանդիպում են միմյանց ու միանում։ Իշխանությունների հեռացմանը հասնելու համար մասշտաբային հնազանդության ակցիաներ սկսելու մասին ընդդիմությունը հայտարարեց մայիսի 1-ին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը կարծում է, որ գործող իշխանությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։
Ազգային ժողովի ճեպազրույցներին այսօր մասնակցել են միայն իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները, ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները խորհրդարան չեն եկել, նրանք հիմնականում մասնակցում են փողոցային երթերին։ Խորհրդարանից հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Իշխող խմբակցության ներսում չգիտեն, թե ինչ գաղտնիք էր ուզում բացահայտել վարչապետը երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցու-պատասխանի ընթացքում, ինչը սակայն այդպես էլ չարեց։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանն ասաց, Նիկոլ Փաշինյանը դա պատեպահին կանի։
Վարչապետը ինքը պատեպահին կասի իր ասելիքը։
Բացահայտումը ընդդիմության թե հանրության համար էր, եթե հանրության ինչու էր վարչապետը լռում և դա որպես սպառնալիք օգտագործում ընդդիմության համար։ Այս հարցերին իշխանականները չանդրադարձան, միայն կրկնեցին Փաշինյանի այն հիմնավորումը, թե Ղարաբաղի հարցով խոստացված բացահայտումը չարվեց, քանի որ դա պետք է արվի ընդդիմության աչքերի մեջ նայելով։
Իսկ ինչու՞ էր կանոն վարչապետի ասելիքը և որն էր բովանդակությունը։ Վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ այդ ասելիքը կասի նայելով հասցեատերերի, ընդդիմադիրների աչքերին, որպեսի նրանք ավելի լավ հասկանան այդ ճշմարտությունը, հաշվի նստեն այդ ճշմարտության հետ։
Երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ, երբ Զուգահեռ բողոքի ցույցեր էին ընթանում, խորհրդարանում լրացուցիչ անվտանգային միջոցառումներ էին ձեռք առնվել։ Լուսաձայնային նռնակներ, դիպուկահարներ, կենթանի պատ կազմած մեծականակ ոստիկաններ, ինչից է վախենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լրագրողները հետաքրքրվեցին իշխանական պատգամավորներից։
Դուք երևի մոռացել եք մահափորձը ազգային ժողովի նախագահի վրա։ Դուք երևի մոռացել եք նույն խուլիգանները, որ փողոցում ման էին գալիս իշխանության ներկայացուցիչներին, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորներին ֆիզիկական հաշվեհարդարտ տեսնելու համար, որպեսի փրկվեն ու փրկեն իրենց գողացած ու թալանածը, որպեսի չբացահայտվի, թե ինչեր են արել պատերազմի ընթացքում ու դրանից առաջ, որպեսի չբացահայտվեն այն մարդիկ, ովքեր սպաներին կանչում էին, որպեսի գային և տանկերն ուղեին Երևանի վրա։ Այդ ամեն ինչի ակտիվ մասնակիցները և ըստ էության նաև կազմակերպիչները դեռևս ցավոք սրտի կան և որոշակի ակտիվություն են ցուցաբերում։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները խորհրդարանական ճեպազրույցներին այսօր չէին ներկայացել։ Ավելի ուշ հայտարարվեց Հայաստան խմբակցության պատգամավորները իրենց ճեպազրույցները կանցկացնեն հրապարակում։
Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողներին որոշ մեկնաբանություններ է տվել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վերջին շրջանում նա այցելել է մի շարք երկրներ, հանդիպել անվտանգային հարցերով պատասխանատուների հետ։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին, նա ասել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների համար հայկական կողմն էլ իր հերթին 6 կետ է ներկայացրել Ադրբեջանին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Եվ միջազգային հանրությունում եւ Բաքվում կա ամբռնում, որ խաղաղության բանակցությունները պետք է սկսվեն 5+6 օրակարգով, երբ Բաքվի առաջարկած կետերին ավելանում են Երևանի առաջքաշած 6 կետերը։ Այսօր հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որը 3 օր առաջ Բրյուսելում հանդիպել է Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևին։
Ես հրապարակային չեմ տեսել մերժում, մեր քննարկումներում, որ այդ երկու փաթեթը պետք է միացնել և բանակցություններ սկսել, ըմբռնում կա, այդ ըմբռնումը կա եւ ադրբեջանական կողմում, այդ ըմբռնումը կա մնացած մեր բոլոր միջազգային գործընկերների մոտ, այսինքն 5+6 կետերի շուրջ խաղաղության բանակցություններ սկսելը, դա լեգիտիմ մոտեցում է եւ մենք տեսել ենք փոխմբռնում։
Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Գլարի միջնորդությամբ մայիսի 2-ին Գրիգորյանի ու Հաջիևի հանդիպումից հետո հաղորդագրություն չէր տարածվել, բայց ավելի վաղ Գրիգորյանն ասել էր, որ հանդիպման ընթացքում քննարկելու էին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, որոնցից եւ կախված էր արդեն հաջորդ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Սակայն առայժմ ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի նման հանդիպում չի նախանշվում։
Հարցեր կան, որոնց պատասխանից հետո միայն մենք կսկսենք քննարկել հնարավոր երկրի ղեկավարների հանդիպումը։
Փաշինյանի եւ Ալիևի վերջին հանդիպումից հետո դեռ չի ստեղծվել դելիմիտացիայի ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողով, թեև պայմանավորվածություն կար, որ այն պետք է ստեղծվեր մինչև ապրիլի վերջ։ Գրիգորյանի խոսքով հանձնաժողովի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։
Մոտեցումների շուրջ, մոտեցումների ընդհանուր առմամբ, թե աշխատանքային խմբի եւ այլ մասերով հարցեր կա, որոնց պատասխանը դեռ վերջնական չենք տվել։ Հենց գտնենք պատասխանը, հրապարակային դրա մասին հայտարարություն կլինի եւ նաեւ հանդիպում կլինի։
Ըստ բրյուսելյան պայմանավորվածությունների, այս հանձնաժողովը ոչ միայն պետք է զբաղվի դելիմիտացիայի հարցով, այլ նաեւ ապահովի սահմանի երկայնքով ու հարակից տարածքներում կայուն անվտանգային իրավիճակը։
Ավարտվում է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային հնգորի այցը։ Միացյալ Նահանգներ արդեն ստորագրվել են համագործակցության մի քանի փաստաթղթեր, որոնց նշանակության մասին պարզաբանումներ է տվել Հայաստանի պատվիրակության կազմում ընդգրկված արտգործնախարարության ամերիկյան երկրների վարչության պետ Արմեն Եգանյանը։ Սկայպով նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Վաշինգտոնում ստորագրված հայ-ամերիկյան փաստաթղթերը կնպաստեն Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ու անկախության, ինչպես նաև ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ ՀՄՆ մայրաքաղաքից տեսակապի միջոցով ազատությանը փոխանցեց ԱԳՆ-ամերիկյան երկրների վարչության պետ Արմեն Եգանյանը։
Ոչ թե միայն խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել, այլ ստորագրվել են կոնկրետ փաստաթղթեր, որոնք հույսով են, որ կնպաստեն ինչպես Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության և անկախությանը, այնպես էլ ժողովրդավարության ամրապնդմանը, որտեղ բավականաչափ մեծ բլոկ է կազմում մեր համագործակցությունը արդարադատության ոլորտում, արդարադատության ռեֆորմների գծով։
Այս մայիսի 2-ին մեկնարկեց Հայաստանի արտգործնախարարի վերջին տարիների համար աննախադեպ երկարատև հնգորիա աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ, որի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը մի շարք հանդիպումներ ունեցավ ամերիկյան դիվանագիտության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների, ներառյալ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Եթե չհաշվենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 2020-ի հոկտեմբերին Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի այցը Վաշինգտոն և հանդիպումը պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ, նախորդ անգամ Հայաստանի արտգործնախարարի ՀՄՆ դիվանագիտության ղեկավարը Վաշինգտոնում ընդունել էր գրեթե 9 տարի առաջ 2013-ի հունիսին պետ քարտուղար Ջոն Քերին նախարար Էդվարդ Ալբանդյանին։ Այս անգամ Վաշինգտոնում ստորագրվել է հայ-ամերիկյան 3 փաստաթուղթ քաղաքացիական միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցության մասին հուշագիրը, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն և իրավապահ ոլորտում բարեփոխումների 2 համատեղ գործողությունների ծրագիր։ Արմեն Եգանյանի խոսքով 1 տարի է պահանջվել հուշագրի ստորագրումը նախապատրաստելու համար։
Աշխարհը առաջ է գնում, կան նոր տեխնոլոգիաներ, մանավանդ միջուկային բնագավառում, եւ Ամերիկայի պես երկիրը նա ունի շատ զարգացած տեխնոլոգիաներ, մոտեցումներ, եւ այս հուշագրի արկայության պարագա մենք հնարավորություն ունենանք օգտվել որոշ չափով նաեւ ուրեմն ամերիկյան, այսպես ասած, գիտելիքներից, նվաճումներից փոխանակումներ արվեն մեր գիտնականների միջև եւ արդյունքում ավելի անվտանգ միջուկային թե ատոմակայան թե ընդհանրապես էներգետիկա ունենանք Հայաստանում։
Ռուսական ուժերը Մարիուպոլում գրոհում են Ազովստալ գործարանի տարածքը, որը մնացել էր ուկրաինական ուժերի դիմադրության վերջին հենակետ։ Այդ հսկա գործարանի տարածքում բունկերներ, թունելներ կան, որտեղ հրետակոծություններից պատասպարվել էին նաև քաղաքի խաղաղ բնակիչներ։ Վերջին օրերին ավելի քան 100 մարդ էր տարհանվել Ազովստալից, որից հետո ռուսական ուժերը անցան գրոհի, չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բոլորովին վերջերս պաշտպանության նախարարին կարգադրել էր դադարեցնել Ազովստալի վերագրողները։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Կիևը հաստատում է Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանում ստեղծված կացությունը մոտ է օրհասականին։ Նախորդին Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոն հայտարարեց, որ կապը քաղաքի պաշտպանների հետ խզվել է։ Դրա այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, սակայն կեսգիշերին մոտ Ազովստալ գործարանի տարածքում դիրքավորված ուկրաինացի զինվորականներին այնուամենայնիվ հաջողվեց կապ հաստատել կենտրոնական իշխանությունների հետ, ընդունելով, որ իրադրությունը Մարիուպոլի իրենց վերահսկողության տակ մնացող վերջին հատվածում իրոք չափազանց ծանր է։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ հակառակորդը ներխուժել է գործարանի տարածք, ծանր Արյունալի մարտեր են ընթանում։ Իրադրությունը շատ բարդ է, բայց չնայած այդ ամենին մենք շարունակելու ենք կատարել պաշտպանվելու մեզ տրված հրամանը, հայտարարում էր Ազովստալ գործարանի տարածքում գտնվող ստորաբաժանման հրամանատար փոխգնդապետ Դենիս Պրոկոպենկոն։ Մոսկվայում, սակայն, այս պնդումները հերքում են։ Ազովստալ գործարանը չգրոհելու նախագահ Պուտինի հրամանը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, միաժամանակ կոչանելով վերապահումներով մոտենալ ուկրաինական կողմից ստացվող տեղեկություններին։ Ռուսական կողմի վերջին օրերի հայտարարություններից և գործողություններից, սակայն, տպավորություն է ստեղծվում, որ Մոսկվայում Մարիուպոլի գործողությունն արդեն գրեթե ավարտված են համարում։ Երեք քաղաքի լիակատար գրավման մասին հայտարարեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, դրան զուգահեռ քաղաք ժամանեց Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ ներքին քաղաքականության համակարգող Սերգեյ Կիրիենկոն։ Ուշագրավ է, որ Մարիուպոլում Կիրիենկոն կրկին բարձրաձայնում էր Ուկրաինայի այսպես կոչված դենացիֆիկացման փոքրինչ մոռացված թեզը։ Հաղթանակի դրոշը դարձել է ֆաշիզմի և նացիզմի դեմ պայքարի խորհրդանիշը, որովհետև Ռուսաստանի համար նացիզմի ձեռց աշխարը դարձել է նպատակ և առաքելություն, հայտարարում էր Կիրիենկոն, պնդելով, որ ռուսաստանցի զինվորականներն այսօր Ուկրաինայում մեջբերում ավարտում են իրենց պապերի սկսած գործը։
Ուկրաինայի և Վրաստանի հարաբերություններում առաջացած անբարյացկան վերաբերմունքը փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում են, որը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Կիևը Թբիլիսին մեղադրեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չմիանալու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Ռուսաստանի հարցում Կիևի և Թբիլիսիի միջև ծառաձայնությունները գնալով թեժանում են Ռուսաստանի հետ պատերազմող Ուկրաինան շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել Վրաստանի իշխանությունների հասցեին Կիևի համար ցանկալի դիրքորոշում չորթեգրելու համար։ Ուկրաինական իշխանությունների համոզմամբ Ռուսաստանի գործողությունները Թբիլիսիի կողմից չդատապարտելու պատճառը Բիդզինայի Վանիշվիլին է, որը Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի խոսքերով շատ հստակ ընդգծել Цвац Русамет олигарх է,
который является очень чётко выраженным пророссийским олигархом, и, к сожалению, долгое время
Америкայի ձայնի վրացական ծառայության հետ զրույցում ուկրաինացի Պաշտոնյան միևնույն ժամանակ համոզմունք է հայտնել, որ Վրաստանի ժողովրդի դիրքորոշումը տարբերվում է կառավարության դիրքորոշումից։ Պոդոլյակի կարծիքով վրացիները պետք է մտածեն այդ հարցի շուրջ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայի իշխանությունները բազմից են քննադատել Թբիլիսին Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին չմիանալու համար, անգամ հորդորել Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացել։
За свою свободу и территориальную целостность нужно сражаться. Посмотрите на Украину.
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի բարձրաստիճան Պաշտոնյան այդուհանդերձ չի պարզաբանել, ինչ նկատի ունեն Զելենսկու վարչակազմի ներկայացուցիչները, երբ պնդում են, թե Թբիլիսին Մոսկվայի կողքին է կանգնել։ Նա նաև չի ներկայացրել ապացույցներ առ այն, որ Վրաստանն օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցների, ինչի մասին Ուկրաինայի իշխանությունները շաբաթներ շարունակ խոսում են առանց որևէ փաստ վկայակոչելու։ Վրաստանի իշխող ուժի կոշտ արձագանքը չուշացավ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն, անգամ դիվանագիտական բարապաշարը շրջանցեց։ Պոդոլյակի նման արարածները խայտառակություն են խնդրում, եմ տեսեք, թե ով է նա, ինչ կյանքով էր ապրում, ինչ էր իրենից ներկայացնում ոմն Պոդոլյակը։ Իշխող ուժի պատգամավոր Իրակլի Զարկուան տարակուսաց է, պատերազմող երկրում ժամանակ են գտնում Վրաստանին դասեր տալ։ Պատերազմի մեջ ես, բազմաթիվ մարդիկ են մահանում, բազմաթիվ մարտահրավերներ ունի Ուկրաինան, իսկ նա ժամանակ է գտնում Վրաստանի համար միջամտում ներքին գործերին դասեր տալիս այն մասին, թե ինչպես պետք է անի ժողովուրդը, ով պետք է գա իշխանության։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։